Днес в предаването «Искам да ви прочета» ще чуете разказа на Антон Павлович Чехов «Хубавици» в изпълнение на народната артистка Таня Масалитинова.
Спомням си, когато бях гимназист в пети или шести клас, пътувах с дядо си от село Бълшая Крепка, Донска област, за Ростов на Дон. Беше августовски ден, зноен, мъчително тягостен. От жегата и сухия горещ вятър, който носеше облаци прах срещу нас, очите ни се слепваха, гърлата ни пресъхваха. Не ни се искаше нито да гледаме, нито да говорим, нито да мислим. И когато дремещият колар, укринецът Карпо, замахваше към кони и ме шибаше с камшика по фуражката, аз не протестирах. Не издавах дори звук, а само се сепвах от дрямката и поглеждах умърлушено и кротко в далечината. Няма ли през прахоляка да се покаже селото? Спряхме да нахраним конете в голямото арменско село Бахчи Салах у един богат арменец, дядов познат. Ха, никога през живота се не бях виждал нещо по-карикатурно от този арменец. Представете си малка остригана главичка с гъсти, ниско надвиснали вежди, с птичи нос, дълги прошарени мустаци и широка уста, от която стърчи дълга черешова лула. Тая главичка е несръчно прикрепена към мършаво гърбово тяло, облечено в фантастичен костюм, късичка червена куртка и широки светло-сини шалвари. Фигурата ходеше с разкрачени крака и тътреше пантофите си, говореше без да изважда от устата си чебука, но се държеше с чисто арменско достоинство. Не се усмихваше, пулеше очи и се мъчеше да обръща на гостите си, колкото е възможно, по-малко внимание. В къщата на арменеца нямаше нито вятър, нито прах, но беше също така неприятно, задушно и тягостно, както степта по пътя. Спомням си, как изпрашен и изтощен от жегата, седях на един зелен съндък в ъгъла. Неизмазаните дървени стени, мебелите и бойдисаните сохра подове изпускаха дъх на сухо дърво, обгорено от слънцето. Където и да погледнеш навсякъде мухи, мухи, мухи. Дядо и арменецът говориха тихо за пашата, за мерата, за овцете. Знаех, че докато приготвят самовара, ще мине цял час, че дядо ще пие чай не по-малко от час. И после ще се излегне и ще спи два, може би и три часа, че четвърто деня ще мине в чакане, след което отново жега, прахоляк, тръскане в колата. Слушах братвежа на двата гласа и започваше да ми се струва, че много отдавна гледам арменеца, бюфета с съдовете, мухите, прозорците, през които нахълтва горещото слънце, и ще престана да ги виждам след безброй години, от което ме обземаше омраза към степта, слънцето и мухите. Завърдена украинка донесе табла с съдини, после самовар. Арменецът излезе бавно, в пруста и извика: «Маша! Ела да налееш чай, къде си, Маша?» Чуха се бързи стъпки и в стаята влезе момиче на 15-16 години с проста басмена рокля и бяла забрадка. Докато плахнеше съдините и наливаше чая, то стоеше гърбом към мен и аз забелязах само, че има тънък кръст, че е босо и малките му голи пети се закриват от дълги до земята панталони. Стопанинът ме покани да пие чай. При седането на масата погледнах в лицето момичето, което ми подаваше чашата, и изведнъж почувствах, че сякаш вятър премина през душата ми и отнесе всички впечатления от деня с тяхната тягост и прахоляк. Видях очарователните черти на най-прекрасното лице, което някога бях срещал или виждал на сън. Пред мен стоеше хубавица. И аз разбрах това от първия поглед, както разбирам, грамотевицата. Готов съм да се закълна, че Маша, или както наричаше баща и Маша, беше истинска хубавица, но не мога да го докажа. Случва се понякога, облаци се трупат безредно по небосклона, а слънцето, скрито за тях, отсветява и тях и небето в най-различни багри. В алено, оранжево, златисто, лилаво, мътно-розово. Едно облаче прилича на монах, друго на риба, трето на турчин с чалма. Сиянието е обхванало една трета от небето. Блести върху кръста на черквата и стъклата на господарската къща, отразява се в реката и локвите, трепти по дърветата. Далеч не иде върху фона на зарята лети ято диви патици, за да нощува някъде. И пастирчето, което кара кравите, и замемерът, който минава с бричка през яза, и господата, които се разхождат, всички гледат залеза. И всички до един намират, че е страшно хубав, но никой не знае и не може да каже, кое именно е хубавото. Не само аз смятах, че малката раменка е хубава. Дядо ми, 80 годишен старец, строг човек, равнодушен към жените и хубостите на природата, дълго гледа ласкаво Маша и сетне попита, дъщеря ли ви е Авет Назарич? Дъщерята, дъщеря ми, отговори стопанинът. Хубаво момиче, похвали я дядо. Художникът би нарекал хубостта на малката раменка класическа и строга. Това беше именно оная хубост, видът на която, неизвестно защо, ви вдъхва увереност, че виждате правилни черти, че косата, очите, носът, устата, шията, гърдите и всички движения на младото тяло са се слели в един цялостен хармоничен акорд, в който природата не е сгрешила ни на йота. Кой знае защо ви се струва, че идеално хубавата жена трябва да има именно такъв нос, какъвто бе машеният, прав и леко гърбав. Такива големи тъмни очи, същите такива дълги ресници, същия такъв морен поглед, а къдравата и черна коса и вежди точно така подхождат на нежния бял цвят на челото и бузите, както зелената тръстика на спокойната рекичка. Бялата шия на Маша и младите и гърди бяха още недоразвити, но на вас ви се струва, че за да се изваят, необходимо е изключително артистично дарование. Гледате и постепенно ви обзема желание да кажете на Маша нещо необикновено приятно, искрено и хубаво, същото и хубаво, като самата нея. Отначало ми беше обидно и срамно, че Маша не ми обръща никакво внимание и гледа през цялото време надолу. Струваше ми се, че някакъв особен въздух, щастлив и горд, я отделя от мен и ревниво затулва от погледите ми. Това е, мислих си аз, защото целият съм прашен, изгорял от слънцето и защото съм още момче. Но полека-лека забравих за себе си и целият бях погълнат от усещането на хубостта. Вече не си спомнях за степното еднообразие, за прахоляка, не чувах бръмченето на мухите, не усещах вкуса на чая, само чувствах, че през масата срещу мен стои хубаво момиче. Усещах хубостта някак особено. Не желание, не възторг и наслаждение възбуждаше в мен Маша, а тежка, макар и приятна тъга. Тази тъга беше неопределена, смътна като сън. Кой знае защо беше ми жал и за себе си, и за дядо, и за арменеца, и за самата малка арменка. И имах чувството, че сякаш и четиримата сме загубили нещо важно и необходимо за живота, което никога вече няма да намерим. Дядо също се беше натъжил. Той вече не говореше за мерата и овцете, а мълчеше и замислено поглеждаше Маша. След чая, дядо легна да спи. Аз излязох навън и седнах на стълбата. Къщата, както всички къщи в Бахчисалах, беше на припък. Нямаше нито дървета, нито навеси, нито сенки. Големият двор на арменеца, обрасъл с лобота и повитче, въпреки жегата, беше оживен и изпълнен с весела глъч. Зад един от ниските плетища, които пресичаха тук-там големия двор, вършееха. Около стожера, побит точно в средата на хармана, тичаха 12 коня, спрегнати един до друг така, че образуваха дълъг радиус. Край тях обикаляше украинец, дълга жилетка и широки шалвари, плющеше с къмшик и викаше с такъв глас, сякаш искаше да подразни конете и да се похвали със своята власт над тях. Проклетница! Няма ли чума за вас? Страх ли ви е? Конете, дорести, бели и пъстри, без да разбират защо ги карат да се въртят на едно място и да тъпчат житната слама, тичаха неохотно, сякаш пряко сили и обидено размахваха опашки. Вятърът вдигаше изпод копитата им цели облаци златиста плява и отнасяше далеч отвъд плета. Край високите пресни копи сновяха селенки с гребла и вървяха каруци, а зад копите в друг двор тичаше около стожера друга дозина също такива коне и също такъв украинец плющеше с къмшик и се присмиваше на конете. Стъпалата, върху които седях, бяха горещи. Тук-там по тънките парапети и рамките на прозорците беше избила от жегата чамова смола. Под стъпалата и капаците на прозорците, там, където имаше сянка, се бяха скупчили червени боболечки. Слънцето напичаше и главата ми, и гърдите, и гърба ми, но аз не забелязвах това. А само усещах, как зад мен в пруста и постаите шляпаха по дъжчения пот два боси крака. След като прибра чашите от чая, Маша изтича по стъпалата, облъхна ме сякаш вятър и като птица литна към малката удимена постройка, наверно кухня, откъдето идеше миризма на печено овнешко и се чуваше сърдит арменски говор. Тя изчезна за тъмната врата и вместо нея на прага се показа стара прегърбена арменка с зачервено лице и зелени шалвари. Старата жена беше сърдита и хокаше някого. Скоро на прага се показа Маша, почервеняла от горещината в кухнята и с голям черен хляб на рамо. Кършейки красиво с нога по тежестта на хляба, тя се затече през двора към хармана, провряса бързо през плета и като потъна в облака от златиста плява, скри се зад каруците. Украинецът, който караше конете, отпусна към шика, млъкна и около минута гледа мълчаливо към каруците, а после, когато малката арменка пак се мярна край конете и прескочи плета, той изпроводи с поглед и подвикна на конете с такъв глас, сякаш беше много огорчен. Да пукнете макару, дяволи проклети! След това през цялото време чувах нестихващите стъпки на босите и крака и виждах как припкаше из двора със сериозно и загрижено лице. Изтичваше ту по стъпалата, като ме облъхваше сякаш вятър, ту в кухнята, ту на хармана или на улицата, и едва успявах да извивам главата си, за да я следя. И колкото по-често се мяркаше пред очите ми със своята хубост, толкова повече се засилваше тъгата ми. Беше ми жал и за себе си, и за нея, и за украинеца, който я изпращаше с тъжен поглед всеки път, когато тичаше към каруците през облака от плява. Беше ли това завист към хубостта й? Или съжалявах, че това момиче не е мое и никога няма да бъде мое, и че за него аз съм чужд човек? Или пък смътно долавях, че рядката му хубост е случайна, ненужна и както всичко на земята мимолетна? Или може би моята тъга беше онова особено чувство, което се ражда в човека при съзърцанието на истинската хубост? Кой знае? 30 часа на очакване минаха незабелязано. Струваше ми се, че още не бях успял да се нагледам на Маша, докато Карпо беше ходил на реката и скъпал коня и вече го впрягаше. Мокрият кон пръхтеше от удоволствие и тропаше с копитата по стръките. Карпо му викаше «Назад!» Събуди се и дядо. Маша ни отвори портата, която изкърца, и ние седнахме в талигата и излязохме от двора. Пътувахме мълчаливо, сякаш бяхме сърдити един на друг. Когато след 2 или 3 часа в далечината се показаха Ростов и Нахичеван, Карпо, който през цялото време мълчеше, се извърна бързо и каза: «Ама пък му майма арменецът му!» И шибна коня. Друг път, вече като студент, пътувах с железницата на юг. Беше през май. На една малка гара, струва ми се, между Белгород и Харков, слязох на перона да се поразходя. Върху градинката край гарата, върху перона и полето, бе легнал вече вечерният сумрак. Зданието засланеше залеза, но по най-горните кълба дим, който излизаше от локомотива и беше обагрен в нежно-розово, личеше, че слънцето още не се е съвсем скрило. Като обикалих из перона, забелязах, че повечето от разхождащите се пътници се движат и спират само покрай един вагон от втора класа. И с такъв израз, сякаш в този вагон имаше някакъв знаменит човек. Сред любопитните, които срещнах край вагона, беше между впрочем и спътникът ми, офицер от артилерията, умен момък, мил и симпатичен като всички, с които се запознаваме случайно и за кратко време на път. «Какво толкова гледате тука?» попитах аз. Той нищо не отговори, а само им посочи с очи една женска фигура. Това беше съвсем младо момиче, 17-18 годишно, облечено в руска носия, без кърпа на главата и с перелинка, небрежно наметната на едното рамо. Изглежда, че не беше пътничка, а дъщеря или сестра на началника на гарата. Тя стоеше пред един прозорец на вагона и разговаряше с някаква възрастна пътничка. Преди да осъзнае какво виждам, изведнъж ме обзе онова чувство, което бях изпитал някога в арменското село. Момичето беше забележителна хубавица, и в това не се съмнявах нито аз, нито онези, които заедно с мен я гледаха. Ако река, както е прието, да описвам подробно външността й, действително прекрасното у нея беше само светлорусата и вълниста гъста коса, разплетена и превързана на главата с черна панделка, а всичко друго беше или неправилно, или пък много обикновено. Дали от особен маниер на кокетничене или късогледство, очите й бяха присвити, носът нерешително вирнат, устата малка, профилът слабо бледо очертан, раменете не за възрастта тесни, но въпреки това момичето правеше впечатление на истинска хубавица. И като я наблюдавах, успях да се убедя, че за да изглежда руското лице прекрасно, няма нужда да притежава строго правилни черти. Нещо повече, ако на това момиче вместо вирнатия му нос бяха поставили друг, правилен и пластично непогрешим, както на малката арменка, струва ми се, че лицето му щеше да загуби цялата си прелест. Докато стоеше край прозорец и разговаряше, момичето, потръпвайки от вечерната влага, постоянно погледаше към нас. И ту слагаше ръцете си на кръста, ту ги вдигаше към главата си, за да оправи косата си, говореше, смееше се. Лицето изразяваше или отчудване, или ужас, и аз не помня миг, в който тялото и лицето й да бяха в покой. Цялата тайна и вълшебството на хубостта й се съдържаха именно в тия незначителни, безкрайно изящни движения, в усмивката, в оживеното лице, в бързите погледи към нас, съчетанието на изтънчената грациозност на тия движения с младостта, свежестта, с душевната чистота, която се долавяше в смеха и гласа й, и с онова безсилие, което така обичаме в децата, птиците, младите елени и в младите дървета. Това беше пеперудена хубост, на която толкова подхождат валсът, волното пърхане из градината, смехът, веселието и която е далеч от сериозната мисъл, тъгата и спокойствието. И струва ти се, че само да подухне по-силен вятър на перона или да завали дъжд, и крехкото тяло изведнъж ще посърне, а капризната хубост ще се урони като цветен пръшец. Да, промърмори с въздишко офицерът, когато след втория звънец тръгнахме към вагона си. Но какво означаваше това? Да, не се наемам да го тълкувам. Може би му беше тъжно и не му се искаше да се разделя с хубавицата и пролетната вечер, за да отиде в задушния вагон. Или пък, както на мен, му беше необяснимо жално и за хубавицата, и за себе си, и за мен, и за всички пътници, които лениво и без желание се тътриха към вагоните си. Като минаваше покрай един прозорец на зданието, зад който седеше край апарата си блед риш-телеграфист с бухкава къдрва коса и посърнало скулесто лице, офицерът въздъхна и каза: «Обзалагам се, че този телеграфист е влюбен в оная, хубавичката. Да живееш под един покрив сред полето с такова въздушно създание и да не се влюбиш, това не е по силите на човек. А какво нещастие, приятелю, каква подигравка е да си прегърбен, чорлав, безцветен, порядъчен и не глупав, и да се влюбиш в това хубавичко и глупавичко момиче, което ни ти обръща нула внимание. Или пък още по-лошо. Представете си, че този телеграфист е влюбен и същевременно женен, и че жена му е също такава прегърбена, чорлава и порядъчна като него. Цяло мъчение!» До нашия вагон, облакатен върху преградата на платформата, стоеше кондукторът и гледаше натам, където беше хубавицата. Изтощеното му, подпухнало, неприятно охранено, уморено от безсънни нощи и люшкането на вагона лице, изразяваше умиление и дълбока тъга. Сякаш в момичето той виждаше своята младост, своето щастие, трезвост, чистота, жена си, децата си. И сякаш с цялото си същество чувстваше, че това момиче не е негово, и че с преждевременната си старост, недодяланост и затлъстяло лице е толкова далеч от обикновеното човешко щастие, от щастието на пътника, както земята от небето. Удари третият звънец, чуха се свирки и влакът лениво потегли. В прозорците ни се мернаха отначало кондукторът, началникът на гарата, после градината и хубавицата с чудната си, по-детски лукава усмивка. Когато се наведох навън и погледнах назад, видях как след като изпрати с очи влака, тя мина през перона покрай прозореца на телеграфиста, поправи косата си и се затече към градината. Зданието вече не затуляше запада, полето беше открито, но слънцето бе вече залязло и димът се стелеше на черни кълбета по зелените кадифени зимни посеви. Имаше някаква тъга и в пролетния въздух, и в потъмнялото небе, и във вагона. Нашият познат кондуктор влезе във вагона и започна да пали свещите.